I vi ste jasno rekli da ste smatrali podršku bosanskim Srbima i Srbima u RSK važnom patriotskom odgovornošću. I Miloševiću ste odali priznanje za ono što jeste uradio i za RS i za RSK prije nego što će, na primjer, početi blokada. U ovom razgovoru ste rekli da je Milošević pružio veliku pomoć i čovjek se može samo pitati šta bi i dokle bi stigle RSK i RS bez te pomoći koju je on pružio.
Da, Milošević je pružio zaista veliku pomoć. I bez pomoći iz Srbije ni Republika Srpska, ni Republika Srpska Krajina verovatno ne bi opstale. Međutim, jedno je pružati pomoć, a drugo je činiti krivična dela. Vidite da je Haški tribunal oslobodio gospodina Momčila Perišića, tadašnjeg načelnika generalštaba, preko koga je išla sva vojna pomoć. Haški tribunal je oslobodio gospodina Jovicu Stanišića i gospodina Franka Simatovića, preko kojih je išla policijska i obaveštajna pomoć. Dakle, to su dve osnovne poluge Miloševićevog pomaganja Republici Srpskoj i Republici Srpskoj Krajini. I Haški tribunal to ne inkriminiše. I zašto bi to bilo čudno? Kogod da se našao na vlasti u Beogradu u to vreme, morao bi da pomaže zapadne Srbe. Bez obzira što mu se nisu sviđali njihovi lideri. Vi znate da je Milošević u sred rata formirao Socijalističku partiju Republike Srpske, da bi se ona suprotstavljala Srpskoj demokratskoj stranci gospodina Karadžića. Jedan od razloga mog velikog sukoba sa Miloševićem u septembru 1993. godine je bio pokušaj puča u Banja Luci. Ja sam izašao za govornicu Savezne skupštine i optužio vojnu službu bezbednosti, Savez komunista pokret za Jugoslaviju i jednog bivšeg Miloševićevog ministra da su to organizovali. Kakve sam ja sad tu dokaze imao? Imao sam ovakve ili onakve? Verovatno ne dovoljno.
Predsjedavajući sudija, gospodine Šešelj, prevodioci nisu mogli da prate brzinu kojom ste govorili, stoga vas molim da ponovite svoj odgovor od onog dijela u kojem ste spomenuli pokušaj državnog udara iz 1993. godine.
Taj udar se, to je pokušaj puča, ne državnog udara, u Banja Luci u septembru 1993. Kad se to desilo, ja sam izašao za govornicu Narodne skupštine i otvoreno napao vojnu službu bezbednosti, Savez komunista pokret za Jugoslaviju i jednog od bivših Miloševićevih ministara da su to organizovali. Savez komunista pokret za Jugoslaviju bio je partija koja je na određen način imala izvesne odnose sa Miloševićem, bar u tom pogledu što je Miloševićeva supruga bila u rukovodstvu te partije. Nisu oni baš voljeli mnogo ni Miloševića, oni su bili ekstremni komunisti. To je takozvana generalska partija, čuli ste za njeno formiranje 90. godine. Vojna služba bezbednosti, koja se također na tome angažovala, kojoj je uvek gospodin Karadžić bio meta, uvek na udaru, i posle toga, znate kako meni uzrača Socijalistička partija Srbije, dakle Miloševićeva stranka, izdaju saopštenje u kome me nazivaju ratnim zločincem, kriminalcem i alkoholičarem. Ajde, nekako bi ja prežalio kad mi kažu da sam ratni zločinac ili kriminalac. A kako da budem alkoholičar kad ja vrlo, vrlo retko okušam alkohol? Niko ne može za mene da kaže da sam alkoholičar.
Mislim da ste odgovorili na taj aspekt pitanja, pošto ste spomenuli razne organe povezane sa gospodinom Miloševićem, onda bih htio da prečem na neke konkretne primjere podrške o kojima se govori u razgovoru obavljenom u vezi sa filmom Smrt Jugoslavije, da vidim da ih nekako povežem i da vam o njima postavim neka pitanja. Prvi taj aspekt se može pronaći na strani 10 u verziji na engleskom, a vrijeme je 00:37:40 do 39:56. Da kažem na zapisnik, video insert se završava u 1:38:41. A tu se završava prethodni insert koji smo vidjeli.
To je bilo sve sa Miloševićevim saznanjem, tu nema nikakve sumnje. I ključni ljudi iz policije s kojima smo tada ostvarili saradnju bili su Radmilo Bogdanović, Mihajl Kertes i drugi. Franko Simatović, zvani Frenki i tako dalje, koji je komandovao crvenim beretkama posle i tako dalje. Zatim, iz generalštaba najviše smo sarađivali sa generalom Domazetović, koji je bio zamjenik načelnika generalštaba u to vreme i šef personalne uprave, ako me sećanje dobro sluši. Ali to je onda bilo i kontakata sa oficirima i nižih činova i tako dalje, zavisno od potrebe i zavisno od situacije. Naši dobrovoljci su dolazili u Beograd, u kasarnu Bubanj Potoku, tamo smo oblačili uniforme, tamo su dobijali oružje, autobuse na raspolaganje, išli su tamo gde je trebalo. I bili su pod komandom Jugoslovenske narodne armije, čim se Jugoslovenska narodna armija umešala u sukobe. Do bitke u Borovu selu, Jugoslovenska narodna armija je zapravo samo štitila Hrvate kad bi videla da će oni izgubiti borbu. Jer je kod njih, u njihovim glavama još bila misao da se Jugoslavija može sačuvati. I do tada je oružje koje smo imali bilo samo iz policijskih izvora. Međutim, kad je Tuđman počeo da blokira kasarne, da napada Jugoslovensku narodnu armiju, da ubija oficire i vojnike i tako dalje, onda je Jugoslovenska armija stupila u sukob. I tada smo imali mnogo više oružja na raspolaganju i svi naši dobrovoljci su išli pod komandu Jugoslovenske narodne armije. I to tamo gde je bilo najteže uvek. Gde su bili najdisciplinovaniji, najhrabriji. Uvek tamo gde armijske jedinice slabo organizovane, neobučene, nisu davale nekog efekta, išli su oni. Najveće u bici za Vukovar to se pokazalo. Jer armija je krenula silovito, teškim naoružanjem, razrušila Vukovar, a nije ništa uradila. I onda su se dosetili da se tako grad ne može oslobađati niti osvajati, pa su angažovali naše jedinice dobrovoljaca da idu bukvalno ulicu po ulicu da oslobađaju.
And another related clip. Tužilac, a sada bih zamolio da nam se pokaže još jedan video insert koji je sa ovim povezan, stranica 15, odnosno 16 u verziji na engleskom. Ovaj se insert završio u trenutku 0:39:57:1, a molim da sada pogledamo 0:58:09, to je kratki insert.
Da, naši su dobrovoljci bili u Zvorniku, učestvovali su i Arkanovi dobrovoljci i bila je još neka formacija ovoga Žuče koji je bio pod komandom policije, a sad mu sude za ratne zločine. Mi nikad nismo dobijali naređenje, uvijek je to bila molba. Zamoli nas Milošević, zamoli nas Radmilo Bogdanović, zamoli nas neki general, recimo Domazetović, neko drugi, kaže treba toliko i toliko dobrovoljaca za to i to mesto i mi skupimo toliko dobrovoljaca. Kad kažu trebaju najiskusniji, mi uzmemo najiskusniji. Kad kažu mogu i oni koji nisu s velikim iskustvom, jer nije nešto posebno opasno, onda i druge uključimo. Uvijek je to tako bilo. U 1992. godine u maju mjesecu ja počinjem intenzivno da se viđam sa Miloševićem. I tada je svaki put direktno Milošević tražio da se upućuju dobrovoljci. Mislim, to nas nije trebalo ubeđivati mnogo. Mi smo to shvatali i kao svoju dužnost, kao svoju obavezu. Jedino oko tog rasporeda, gdje su najpotrebniji? Gdje su bili na glasu kao najhrabriji i najsposobniji. I najdisciplinovaniji.
Thank you. And one... Hvala vam. Još jedan insert. Opet sa ovim u vezi vrijeme 1:05:25, a to se može pronaći na stranici 18 u verziji na engleskom.
Vidite, u maju 92. godine Milošević definitivno preuzima apsolutnu kontrolu nad Jugoslovenskom narodnom armijom. Tada je proglašen novi ustav Savezne Republike Jugoslavije i tada je on postao i formalno, i stvarno, i suštinski glavni čovjek u državi. Čovjek koji o svemu odlučuje. I ta zvojnička operacija je planirana u Beogradu. U njoj su učestvovale snage bosanskih Srba i one su bile brojnije. Međutim, specijalne jedinice i najborbenije jedinice došle su s ove strane. To su bile direktno jedinice policije, takozvane crvene berete. To su specijalne jedinice službe državne bezbednosti Srbije. Tu su bili dobrovoljci Srpske radikalne stranke, tu su bili Arkanovi dobrovoljci i tu je bila još neka manja grupa dobrovoljaca koja je također bila pod kontrolom policije. Vojska se malo angažovala u toj operaciji. Uglavnom je negde artiljerijsku podršku davala gde je trebalo. Operacija je dugo smišljana, dugo spremana, tako da nije ništa bilo u nekoj nervozi da se zove, hajde, hitno, treba ovo, treba ono. Sve je bilo dobro organizovano i dobro izvedeno. Do obustave samih neprijateljstava. Posle kad je krenula pljačka, to više niko nije mogao da kontroliše. To su smislili ključni ljudi iz službe državne bezbednosti. Među njima Franko Simatović Frenki. I on je bio jedan od neposrednih izvršilaca. Tu su bili neki drugi ljudi čija sva...
So, Dr. Šešelj, and this ends at 1:07. Doktore Šešelj, ovaj incet je završen 1:07:094, a prethodni 0:05:937. Da li je tačno da su ovo primjeri za neke od aspekata podrške koju je pružao gospodin Milošević i njegove službe, kako u Hrvatskoj, tako i u Zvorniku, u ime nastojanja koje je Srbija imala na tom dijelu teritorije.
Da biste ispravno shvatili ono što ja ovdje govorim, morate pročitati celi intervju. I čudi me što ga niste pročitali, ja sam celi taj intervju objavio u jednoj od svojih knjiga i to sam dostavio Haškom tužilaštvu još 2003. godine. Dostavio sam komplet od 80 mojih do tada izašli knjiga. Ovdje neke stvari, dali ste mnogo video snimaka i nisam siguran da ću se zapamtiti. Prvo, što se tiče učešća dobrovoljaca Srpske radikalne stranke u borbama. Postoje dve faze. Postoji faza koja bi se s aspekta tadašnjeg pravnog i političkog sistema mogla nazvati ilegalno. To je faza do uključenja Jugoslovenske narodne armije u operaciji. Mi smo tada slali dobrovoljce kradom preko Dunava, dovlačili za njima naoružanje. Ja sam tek u toku mog procesa, kad je umro general Pekić, obelodanio da smo zapravo najveći deo naoružanja od njega dobijali 1991. godine i da su to bile stare puške M48, automati Thompson, ruski špagini i tako dalje, i da je to oružje bilo spremano za uništavanje i da je preko svojih veza bio je